away.
godina wallagga lixa ana ganjit investmenti omisha warqe dollara america miliyona 200 fi miliyona 18 oltaw hojje galuf jeda jedu bulchan godinicha obbo elias ummata projectin kun jiota sadi boda hojjero e galuna mota baratanif kanin baratin kuma kudan calaf carra hojji uma jedan carra kanan anichimmo buura lemisoma gargar sani argata jedani dubbatan Oligalten kampani motumma ingilizi kef jadamuf. Ethiopia gidduti malatte fame gayembi yeti dibbarra digdami shankofata usahimani na kormal kagabas.
Projectin abatabi ingilizi kef jadamuf. Ethiopia gidduti oligalteni sa malatte fame kun korannu nisayo dikkate oga kudan furachu isati kambulchangod na ullagalita obbo Elias ummata dubbatan. Projectin omishal buda warqe dollar America miliyona 200 miliyona 18 jechunis ri biliyona jafi miliyona 500 calun hojjetamu kun anaganji tullu kapi bakka jedhamutti kan hojjetamu jedhan obbo Elias faayidaayni hawaasanaa nichaaf kennu jedhanis ibsanii jiru.
Qorannaa gaggeeffame kana keessatti carraa hojii nama baratee fi nama hin baratee gara 10,000 oliif carraa hojii kan baruudha. Qorannaa sana kan agarsiifame amma maatti qorannaa waggoottan kurnan darbanii hojjetamaa ture keessattis taanaani qaamni baratees qaamni hin baratees naannoo sanaatii hojii sappoortii isaaf yookiin eeggataatiin isa ta'u hojii humnaatiin isa ta'u hojii ogummaatiin isa ta'u mannaa baay'een godhameera. Kampaanii kanaanis daandii baadiyyaa naannoo sanatti jibee jira. Manni barumsaa ijaarame jira. Kilinikni naannoo sanatti ijaarame jira. Utuma qorannaa keessa jiramu gara magaalashiniitti yookiin gara oomishaatti yoosuun seename uummata kanaan tajaajila akkasii kennamaa ture ta'uusaa agarreera. Amma immoo mootummaan federaalaa bajata addaa ramadee gara sanatti kan geessu daandii asfaaltii as keessa kutee darbuudhaan miliyoona kiiloomeetirii 18 kan ta'u naannoo sanatti baasuudhaaf ammas hawaasni kan irraa fayyadamaa ta'u kunneen sanaafis kan oolu qoratamaa dagatu.
Hojiin kun baatilee sadii boodanii eegalaa kan jedhan bulchaan godinichaa carraa hojii niyuma jedhaniin namoota barataniif hin baratiin 10,000 caalan bakka kanatti qacaranii hojjechiisuudhaaf haalli mijataa uumamaa akka jiru kan isaan dubbatan. Qonnaan bultoota naannoo sanaa sababa misoomaaf buqqa'an deebisanii dhaabuuf illee hojii hojjetame jedhan yeroo ibsan akkas jedhan obbo Elias.
Misoomni tokko yeroo naannoo tokko jiruuf lafti sun lafa qullaa miti qonnaan bulaan gara 374 kan ta'u naannoo sanarraa jiraata. Isaan kanaa fi bukaasota misoomaa kanaatiif lafa qopheessuun yeroo ammaatti persentii dhibbachuu hin danda'ama. Aanaa dimbii ganda naannoo abbaa seenaa jedhamu irratti hektaarri 100 ol qophaa'eera warra hojii qonnaa sanitti uumuu barbaadanii fi jireenyaan si'a lamaa fi sadii keessatti deebi'ame ogeessota beekumsa olaanaa qabaniin naannoo irraa godinarraa. Aanaarraa walitti dhufaniin gaggeeffameera. Beenyaan kun gara miliyoonii 100 miliyoonii 4 yeroo ammaatti mirkanaa'e kampaaniin sun akka kaffalu gara sanatti darbaa jira.
Rakkoo nageenyaa naannichatti mul'ata jedhanii walqabatee akka hojiin investimentii kun hin gufanne waan taasifameera jedhan ibsanii jiru.
Yeroo ammaatti haalli nageenyaa amansiisaa ta'uusaa kampaanii sanarraas warri gaggeessitoota ta'an dhufanii jibbaarraas dhufanii nuti akka argamnetti hawaasa naannoo sanaas jargaggoon qeerroon qarreen abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa qonnaan bulaanis bakka argamnetti hojii kanan duroo hojjetamaa tureen ilaalchisee ammas haala jiru ilaalchisee marii guddaan gaggeeffameera. Kan kanan duroo qoratamanii jiran halluu adda addaa irratti fakkeenyaaf dhibni baratii irratti kasan irratti maal irratti kan kanan duroo hojjetaa sana deebi'anii hojii isaanii danda'anitti jalqaban jira. Mootummaanis immoo ministeerota adda addaa afeeree kan nutti argaa jiru biyya Ameerikaa irraa biyya Kaanaadaa irraa Suwiidinii irraa dhufanii informeeshinii danda'aa kan jiran jiru.
Yeroo hojiin oomisha warqee kun eegalamutti geen kaampaanii Ingilizii hojicha hojjetu marsaa jalqabaan 75% yommuu ta'u kan biyyattii ammoo 25% qofaa ta'a jedhamee jira. Dhaabbatni Ingilizii albuuda warqeef kooparii jedhamu baasu keefii jedhamu kun waliigaltee albuuda baasu tulluu kaaffii kana ministeera albuudaa wajjin akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2015 kan mallatteesse yommuu ta'u yeroo ammaa Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaatti hojjetaa jira jechuun gaazexaan dhuunfaa biyya keessaa Addis Fortuun jedhamu gabaasee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.